Apokalipsy toko fahairaky amy roapolo. Lanitra vaovao, tany vaovao, Jerosalema vaovao. Apokalipsy toko fahairaky amy roapolo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy nintsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masiny, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaozitro ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy koa izy tamiko, tanteraka ireo, izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaipona amin'ny loharanon'ny ranonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany zavatra izany. Ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandanga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solofara. Izany mifahafatesana faharoa. Ny vadiny zanak'ondry, Jerosalema vaovao. Apokalipsy toko faraika amy roapolo, nandininy fahasivy hatramin'ny fahafito amy roapolo. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito, izay nanana ny lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany, ka nanao tamiko hoe, avy ety, dia haseoko anao ny ampakarina, vadiny zanak'ondry. Ary nitondrahy tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneho ahy ny tanàna masina dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vatosoa indrindra, dia tahaka ny vato jaspy manganoano toy ny vato kristaly. Ary manana mandalehibe sady avo sy vavahady roa ambin'ny folo izy, ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely roa ambin'ny folo, ary misy anarana voasoratra eo dia ny an'ny firenena roa ambin'ny folo amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady telo, eo avaratra vavahady telo, eo atsimo vavahady telo, eo andrefana vavahady telo. Ary ny mandany tanàna dia misy fanirenana roa ambin'ny folo, ary misy anarana roa ambin'ny folo koa eo dia ny an'ny apôstôly roa ambin'ny folo ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena handrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efa joro ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka roa arivo sy iray alina stadio. Mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny haavony. Ary nandrefy ny mandany izy ka efatra amby efapolo amby zato hakio araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely. Ary ny mandany dia vato jaspy, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio, ary ny fanirenany mandany tanàna dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Ny fanirenana voalohany jaspy, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedonna, ny fahaefatra emeralda, ny fahadimy sardoniksa, ny fahaenina karneola, ny fahafito krisolita, ny fahavalo beril, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krisopraso, ny fahairaika ambin'ny folo yakinta, ny faharoa ambin'ny folo ametista. Ary ny vavahady roa ambin'ny folo dia perla roa ambin'ny folo, perla iray avy ny isam-bavahady. Ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny tompo andriamanitra dia ny tsitoha sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy, fa ny voninahitr'andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjaka ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny, ary ny vavahadiny tsy harindrana akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany.